Pro mě je to příběh člověka, který před sebou celý život utíká.
Pro mě je to hlavně příběh matky a syna, kteří se po letech snaží najít cestu zpátky k sobě.
Edouard Louis patří k nejvýraznějším francouzským autorům současnosti. Ve svých knihách otevřeně píše o své rodině a prostředí, ve kterém vyrostl. Píše o chudobě, násilí, homofobii, rasismu, sociální nerovnosti a třídním původu. Inscenace Jak se stát jiným, o které si dnes budeme povídat, volně propojuje tři jeho romány. Jak se stát jiným, Boje a proměny jedné ženy a Monique na útěku. Autorem adaptace a režisérem této inscenace, která se hraje v divadle Komedie, je David Paška. Já jsem Lenka Veberková, dramaturgyně městských divadel pražských a jsem tady s představitelem Eddieho, Tomášem Daleckým.
Dobrý den, ahoj.
A Evou Salcmanovou, která v inscenaci stvárňuje Eddieho matku Monique.
Dobrý den.
Budeme se bavit o tom, co všechno člověk musí opustit, aby mohl začít znovu a jestli se vůbec někdy dá stát někým jiným. Ještě než se dostaneme k samotné inscenaci, pojďme si krátce představit autora. Edouard Louis se narodil v roce 1992 jako Eddie Belgil v chudém regionu severní Francie. Většina místních zde byla zaměstnaná v nedaleké továrně, Louisův otec však musel po vážném úrazu zad práci opustit a zůstal odkázán na invalidní důchod. Matka měla dvě děti z předchozího manželství, Rudyho a Kláru, a s Eddieho otcem poté ještě dvojčata. Pracovala jen krátce, jinak se starala o domácnost a děti. V rodině i širším okolí totiž přetrvávala představa, že živitelem má být výhradně muž. Když jednou vydělala víc než otec, donutil jí práci opustit. Eddie od dětství nezapadal do okolního prostředí. Kvůli svému projevu i postupnému uvědomování si vlastní homosexuality čelil šikaně a násilí. V prostředí, kde bylo běžné ukončit školu kolem 15 let a nastoupit do továrny, se rozhodlo tuto předem danou dráhu odmítnout. Místo toho se přihlásil na liceum v Amiens a poté studoval historii a sociologii na prestižních pařížských univerzitách. V roce 2013 si změnil jméno a o rok později vydal svůj první román Skoncovat s Eddiem B., který se okamžitě stal mezinárodní senzací. Kniha byla oceňovaná pro svou otevřenost a literární sílu, zároveň ale vyvolala kontroverze kvůli tomu, jak nekompromisně zachycuje autorovu rodinu a prostředí, ze kterého vzešel. Na svůj debut následně navázal dalšími šesti romány, v níž se znovu a znovu vrací ke svému životnímu příběhu a postupně ho rozšiřuje o osudy svých rodičů, sourozenců i širší společenský kontext. Jsou to Dějiny násilí, Kdo zabil mého otce, Boje a proměny jedné ženy, Jak se stát jiným, Monique na útěku a Zhroucení. Tomáši, znal jsi před zkoušením knihy Edouarda Louise? Co tě na nich oslovilo?
Já když jsem viděl obsazení tyhle té inscenace, tak jsem si přečetl dvě knihy od něj a ty mě zaujaly. Přečetl jsem Jak se stát jiným a Monique na útěku a oslovila mě ta asi ten samotný žánr autofikce, protože jsem předtím nic takového nečetl.
A jak na tebe působily ty knížky? Co tě na nich bavilo? Nebo bavily tě?
Bavily mě. Bavila mě ta syrovost a taky nějaký to zařazování, jak jsi říkala předtím, do těch širších společenských kontextů.
Evo, ty jsi Louise před zkoušením neznala. Jeho knihy jsi četla až poté. Bavili tě?
Já jsem toho autora opravdu neznala a překvapilo mě, že když jsem potom se třeba o tom bavila, co zkoušíme, a tak skoro všichni moji kamarádi to znali a říkali, jo, to jsem četla, to bylo výborný. Tak já jsem to neznala a ty knížky mě bavily, ale zároveň jsem trošičku uvažovala o tom, jestli je to v pořádku takovýmhle způsobem psát o svých nejbližších.
Jestli to není nějaká zrada, nebo jestli tam příliš ten autor nepomlouvá svoje blízké?
No tak, jak bych to řekla, já bych nebyla ráda, kdyby o mě můj syn napsal román.
Tomáši, čím jsou podle tebe knížky Edouarda Louise jiný než klasický autobiografie nebo memoáry?
Já jsem úplně moc memoárů nečetl, takže se mi to těžko porovnává. Ale na tomhle je docela zajímavý, že ty knížky pro mě pokračují nejenom, že jako píše dál další knihy, které jsou pořád autofikční a pořád se týkají jeho života nebo života jeho rodiny, ale že jako ten člověk pořád někde existuje, je relativně mladý a vidím ho třeba na Instagramu, to je strašně zvláštní.
Když Louis vydal svou první knihu Skoncovat s Eddiem B., mohlo by se zdát, že chce se svou minulostí definitivně skoncovat. Jenže všechny další knihy ukazují pravý opak. Pořád se vrací do minulosti, ke své rodině a především ke své matce. Evo, Proč si myslíš, že právě ona se nakonec stala jednou z nejdůležitějších postav jeho tvorby?
No tak protože matka samozřejmě je archetypální postava, takže asi pro něj byla nejdůležitější. A potom si myslím, že ho nějakým způsobem vzrušovalo to, že ta matka do jistý míry kopíruje jeho vlastní osud. Že se jí taky podařilo s jeho pomocí se vyrvat z toho prostředí a překročit ten práh a stala se někým jiným, stejně jako on.
Přečetla bys, prosím, teďkon ukázku z knihy Boje a proměny jedné ženy?
Jednou v noci, kolem 1 hodiny ráno, jsem spal v pokoji vedle obýváku, kde něco slavila s otcem a sousedy a písnička začala hrát, vzbudila mě. Vstal jsem a s očima ještě spola zavřenýma, s vyschlými ústy, jsem se došoural do místnosti, kde byla matka s ostatními, spatřil jsem tu uvolněnost v její tváři a zařval jsem. Vypni tu písničku! Ale tentokrát to nepřešla jako jindy. Oči se jí naplnily slzami hněvu, vypnula hudbu a rozkřičela se. To mě do prdele, nenecháte být šťastnou ani jednou v tom mým posraným životě? Proč nemám právo být šťastná? Všichni dospělí kolem nás stichli. Dokonce ani otec nevěděl, jak reagovat. Cítil jsem, jak mi tělem projel ledový chlad, ale neomluvil jsem se. Vrátil jsem se do svého pokoje a natáhl jsem se na postel. Byl jsem už tak zvyklý vidět je doma nešťastnou, že mi štěstí v její tváři připadalo jako něco pohoršujícího. Podvod, lež, kterou je třeba co nejrychleji odhalit.
Evo, a kdo je vlastně Monique? Jak bys ji popsala?
Podobně, jak o tom mluvil Tomáš, Monique je skutečná postava, kterou taky je možný už dneska vidět na Instagramu, protože ona už tam žije svým životem, dává tam své fotky z dovolené, kam jezdí. Takže to je strašně vzrušující, že hraju někoho, kdo je živej a na koho se můžu podívat, jak ve skutečnosti vypadá.
Jak bys si popsala, jaká je minimálně z těch knížek? Co to je za ženu?
No já myslím, že to je žena, která je ve své podstatě strašně přecitlivělá, ale maskuje to tvrdostí, až bych řekla nějakou hrubostí, aby se neporanila.
A Tomáši, co mají podle tebe Monique a Iris společného? Máš pocit, že je něco spojuje? Jestli jsou něčím podobný?
Ta touha se vyrvat z toho, kde... z nějakého místa, kde jsou zaseklí, kde nechtějí být, což je ta rodina, ze které prvně odejde ten Eddie a nakonec i ta matka. Vlastně v tom jsou si velmi podobní.
Takže máš pocit, že třeba spojuje nějaký drive nebo nějaká jako síla nezůstat tam?
No síla asi, že život nekončí, ještě že se nemusí spokojit s tím, co mají.
Což mám pocit, že je hrozně obdivuhodný, hlavně u té Monique, která je teda samozřejmě mnohem starší než její syn, že u toho se to možná očekává, že je mladý, má nějaký drive, ale že i ona to ve svých třeba 40-50 zvládla.
Udělá několikrát.
Ano. Evo, změnil se ti pohled na Monique během zkoušení? Byla ti na začátku třeba nesympatická, litovala si ji a teď k ní máš třeba jiný pohled?
Ne, mě nebyla nesympatická ani na začátku. Naopak ta určitá jako hrubost nebo surovost, kterou se ona projevovala, mě je svým způsobem blízká, takže já jsem vůbec si ani nelitovala, ale a taky jsem věděla, že si to bude dobře hrát.
Ale měla si pocit, že pod tou slupkou je taky třeba citlivá, jak jsi říkala.
No tak to mě bylo jasný od začátku, že to je člověk, který je prostě lapenej do tenat svého prostředí, ale trpí v něm a má tu touhu se z něj vyrvat. A má zřejmě, ona to nemá v té intelektuální podobě, jako to má ten její syn, protože asi intelektuálkou opravdu není nebo se nemohla stát, ale má tu živočišnou sílu v sobě. A to si myslím, že vlastně on po ní nějakým způsobem zdědil a přetavil to do nějaký té intelektuální, řekněme, podoby.
Tomáši, když čteme Louisovy knihy, tak máme pocit, že Eddie před svojí rodinou celý život utíká. Platí to i pro jeho vztah k matce, nebo máš pocit, že je v něčem jiný než vztah k otci a k sourozencům?
Myslím, že to platí i k jeho matce. On jak se osamostatnil, změnil, když šel do Paříže na vysokou školu a začal psát ty knihy, tak se že odřízl od té rodiny. Potom se stala věc, že měl nějaké čtení nebo podpisovou akci v pařížském knihkupectví a ta matka tam přišla. Vyčetla mu vlastně, jak to mohl napsat o té rodině. Toho se určitě zalekl, ale postupně se později začali vídat, takže tohle byl nějaký bod, který tu matku liší od zbytku té rodiny. Podle mě, že ona ho s tím nějak takhle přímo konfrontovala, on udělala ten krok a díky tomu se i podle mě začali vídat.
Takže možná... Že ta konfrontace spustila...
No, že byl, podle mě by celý život, kdyby neudělala ta matka ten krok, tak by celý život se tomu mohl vyhýbat, ten Eddie.
Evo, přemýšlela jsi při práci na Monique někdy o sobě jako o matce?
Tak to asi napadne každýho, když hraje takovouhle roli. A já si myslím, že já jsem nebyla teda kdo ví jaká matka. Já na sebe pohlížím jako na matku poměrně kriticky. Takže jsem nějak tomu rozuměla, těm chybám, který ona dělala.
Se líbilo, že při zkoušení si tam, když byla třeba ta scéna, jak Eddie učí svoji matku s počítačem, tak si třeba říkala, že tam vidíš sebe a svého syna netrpělivého.
Ano, já už se jeho na nic neptám, to já už si radši ptám mladších kolegů v divadle, protože on mě vždycky hrozně, jak se říká dneska, vyhejtí a řekne, že na mě nemá čas a že ať se to naučím.
Louis ve svých knihách velmi otevřeně popsal chudobu, násilí, ponižování, všechno vlastně, co mu způsobila ta rodina. A mnoho lidí mu vyčítalo, že tím svý rodiče postavil pohledu celého světa. Zároveň ale díky úspěchu těchto knížek mohl své matce pomoci odejít a začít nový život. Jak tady ten paradox vnímáš? Myslíš si, že by Monique mohla svůj život změnit, kdyby Eduard ty knihy nikdy nenapsal?
Asi ne. Asi ta zrada, ona to tam v tom textu někde říká, že to byla zrada z jeho strany, takhle odtajnit to soukromí. Ono tohle je strašně... Těžká otázka vůbec, prostě s někým se stýkáte, jste jako, nejste ostražitý, no a pak zjistíte za 2 roky, že on o vás napsal i knížku. Tak to prostě asi rozzuří každýho, já myslím. Ale díky té zradě, ona ho následovala. Takže jestli se to tím dá ospravedlnit, nevím.
Co si o tom myslíš ty, Tomáši?
Na to se asi nedá odpovědět, proto je to paradox, ale... Na jednu stranu, kdyby se k němu chovali krásně a Eddie o tom napsal knížku, tak by mu asi nic nevyčítali, že jo? Tak by asi teďka tu vinu nepřetavili do nějaké té výčitky, kterou vůči němu mají. A určitě jako moc Monique pomohlo, že Eddie měl ty peníze, aby jí mohl pomoct, ale určitě by to šlo jiným způsobem.
No, já si myslím, že tam je ještě problém ten, že když vám takhle někdo nemilosrdně nastaví zrcadlo, tak vás to vždycky trošku zaskočí, že jo? Protože máme všichni o sobě iluze a když potom někdo nás popíše zvnějšku, tak se zlobíme většinou. Tak to prostě je, no. Tak příjemný to té rodině určitě nemohlo být.
Určitě ne.
Ty tam v té inscenaci říkáš, já teď neznám tu repliku přesně, co pak to nechápete?
To nechápete, já chci ukázat, jak jste sami vaším násilím trpěli. Vy nevidíte, o co mi jde, když o vás píšu. Čím méně budete sympatičtí, tím více spravedlnosti a pochopení z toho budete mít.
Tak to pak zní, jako kdyby Eddie schválně ještě stvárňoval horší, než možná ve skutečnosti jsou, aby tam způsobil tady ten soucit, nebo...
No otázka, jestli je to text Eddieho nebo Davida Pašky.
Tohle je text Eddieho.
No tak já si myslím, že ten Eduard se snaží jako svým způsobem udělat lepší ten svět, aby když popíše ten svůj jeden dílčí problém, tak tím může ovlivnit nějaký další lidi, ale zase tím trpí ta rodina. Jako přijdou o soukromí, jsou v hledáčku najednou nějakých časopisů. Určitě oni dělali rozhovory podle mě s tím otcem, fotili tamto místo.
Stali se z nich do jistý míry, teda zejména z té matky, mediální hvězdy.
Osm let před jejím útěkem jsem v podzemí jednoho pařížského knihkupectví. Mluvím o svém prvním románu, o nenávisti k homosexualitě, o rasismu, když v tom se jedna postava uprostřed publika vztyčí. Je to ona, moje matka. Vstal jsem, odešel jsem z místnosti a schoval se ve skladu v zadní části knihkupectví. Lepší způsob, jak matce uniknout, mě nenapadl. Novinář za mnou vběhl a řekl, že matka na mě čeká v kanceláři, že souhlasila s tím, že na mě počká, ale pokud bych se prý chtěl konfrontaci vyhnout, má knihkupectví i unikový východ. Vstal jsem, vrátil jsem se zpátky na pódium a odpověděl na poslední otázky novináře a publika a pak jsem zamířil do kanceláře, kde už na mě čekala matka. Když mě viděla vcházet, rozhněvaně na mě pohlédla. proč to udělal? Proč si napsal tu knížku o tom, jaký jsme byli násilníci?
A není to pravda? Co pak táta neříkal, že buzranti by se měli postřílet, to mluvil o mně.
Dělal si srandu.
Srandu, jo? A to vás nenapadlo, že jsou lidi, kterých se to může dotknout? Změnila téma.
A proč si napsal, že jsme byli chudí? Nikdy vám nic nechybělo.
Byli jsme chudí, mami.
Já svý děti nikdy nezanedbávala.
To není to samý.
Vždycky jsem svý děti chránila.
To není pravda. A ona jenom pokrčila rameny.
Knihy Eduarda Luise nejsou klasické romány s dialogy, scénami a psychologicky propracovanými postavami. Pohybují se někde na pomezí autobiografie, eseje, sociologie a osobní zpovědi. Luise v nich vychází z vlastního života, ale nesnaží se jen vyprávět svůj příběh. Skrze něj totiž přemýšlí o chudobě, násilí, společenské třídě nebo o tom, jak nás formuje prostředí, ve kterém vyrůstáme. Důležité je také to, že všechny postavy poznáváme výhradně skrze jeho pohled. Matku, otce, sourozence i další lidi kolem vnímáme tak, jak je vnímá a interpretuje Eduard Luise. Nejsou to samostatné postavy s vlastním hlasem, ale lidé filtrovaní jeho pamětí, zkušeností a vzpomínkami. To, co čteme, není objektivní obraz rodiny, ale rodina tak, jak si ji autor pamatuje a jak ji dnes rozumí. Právě z této perspektivy vycházel i David Paška, který 3 Luisovy knihy propojil do jedné divadelní adaptace a následně ji také režíroval. I naše inscenace zdůrazňuje, že nesledujeme objektivní rodinný příběh, ale svět vznikající v Eddyho vzpomínkách. Svět, ve kterém se minulost neustále proměňuje, podle toho, jaký po letech vypráví. Evo, jak bys divákům popsala tuhle inscenaci? Představ si, že bys to měla říct někomu, kdo ji ještě neviděl.
Záleželo by na tom, jaké má ten člověk zkušenosti s divadlem. Protože ta inscenace, řekněme, je nekonvenční, není úplně ve svých výrazových prostředcích běžná. Takže pokud by to byl divák, který preferuje spíše divadlo konvenčnějšího typu, tak bych řekla, ať se připraví, ať se nelekne. A že to je prostě nějaký pokus divadelní, inscenační o to zachytit. Chytit ty romány a tu výpověď toho autora nějakým hodně, řekněme, syrovým a intenzivním gestem.
Tomáši, jak probíhala spolupráce s režisérem Davidem Paškou? Čím je jeho způsob práce specifický, zajímavý?
Spolupráce s Davidem Paškou byla v tom smyslu, že jsme měli dělat nějakou scénu a já jsem si řekl, jak by se to asi mohlo dělat, ta scéna, a on řekl, že toho samozřejmě taky napadlo, ale že to uděláme přesně obráceně. Bylo to pro mě hodně jiné, musel jsem ty 4 roky studia na činohře trošku pozastavit. V některých ohledech, třeba v tom, že a to asi není tím studiem, ale jako tou konvenčností, o které mluvila Eva, že když mám nějakou repliku, která popisuje nebo budí nějakou emoci, tak tu emoci nemám hrát předtím ani potom, ale vlastně v průběhu té repliky, že není potřeba to rozehrávat, rozchodit si to a že to stačí jenom říct.
Evo, v inscenaci je na jevišti neustále přítomný kameraman a ta kamera vás herce často snímá z bezprostřední blízkosti. Musela si kvůli tomu nějak měnit způsob hraní? Volit jiné prostředky, než na jaké si zvykla v uvozovkách v klasické činohře?
Ačkoliv režisér pořád říkal, kašlete na tu kameru, ona si to ta kamera najde sama a vůbec se na ní neohlížejte, tak musím říct, že jsem na to myslela, že jsem o tom přemýšlela. Musela jsem ty prostředky nějakým způsobem volit a odstiňovat. Tak to. A pak samozřejmě jako všechno, co souvisí s kamerou a s natáčením, bylo těžký prostě se naučit tu techniku, že musíte přijít přesně na jedno místo, nesmíte uhnout o 5 centimetrů, protože pak už by to bylo, ten záběr vypadal jinak a tak dále. No ale tak to je technologie, to jsme prostě vydrželi.
Tomáši, Eddy je téměř pořád na scéně. Co bylo pro tebe nejtěžší?
Nejtěžší byl text. Určitě byl nejtěžší text, protože toho je tam spoustu. Naopak tím, že jsem tam pořád na scéně, tak to mě ulehčuje. Já nemám, nebo když mám nějaké představení, kde, nedej bože, třeba v Panu Polštáři, tak tam na začátku čekám 3/4 hodiny v zákulisí, tak to jsem hrozně nervózní. Že oni už se tam hrajou, už jsou zvyklí na to, že mluví před lidma ten večer a já mám ještě 3/4 hodiny, než tam vůbec jdu. A tady, když jsem úplně od začátku, když přichází ty diváci a nemám čas přemýšlet nad tím, jakože, že z toho mám být nějak nervózní, tak mi to ulehčuje, že se můžu plně soustředit na to, co tam hraju, co tam dělám.
Ty jsi vlastně zmínil, že tam jsi ještě předtím, než představení úplně začne, jsi tam na jevišti, když diváci teprve chodí do sálu, to nemáš čas být 20 minut nervózní, tam lidi chodí, ty tam jen tak sedíš.
No je fajn, že to pak není tak anonymní masa lidí, že vidím jejich obličeje, vidím, že se jako trošku těší, koukají, že tam už jede ta kamera a co asi dělá ta kamera, takhle mávají do toho objektivu a dívají se, jestli jsou vidět na tom plátně.
Tak se s nima zkamarádíš.
Právě, mám pocit, že se s nima trošku zkamarádím. To mě to nějak ulehčuje, mám pocit naopak.
Evo, co bylo pro tebe možná nejtěžší při zkoušení té inscenace?
Nejtěžší pro mě bylo, když na jedné zkoušce pan režisér řekl, no tak tady ta postava tvoje, ona tady padne na kolena a začne vytírat podlahu hadrem. No a jednak je mi, kolik mi je, a jednak jsem nedávno prodělala takový zákrok, totální endoprotézu kolena, no, tak jsem se trošku zarazila a řekla jsem si, jak pak já asi padnu na kolena. No, ale opatřila jsem si hokejistický chrániče, takže pak už jsem na kolena padala. Tak to bylo pro mě nejtěžší.
Je v inscenaci nějaká scéna nebo moment, na který se každý večer obzvlášť těšíte? Je to scéna, kdy padneš na kolena v chráničích?
Ne, nejhezčí je asi prostě ten závěr, kdy to přejde vlastně do skutečnosti. Tam je taková situace, já to nebudu prozrazovat, ale ta divadelní iluze se sejde s tou iluzí toho večerního představení konkrétního toho, kterýho. A víc neprozradím, to se na to přijďte podívat. A to je prostě krásný kouzlo a je to krásný vyvrcholení té inscenace.
Tomáši, co tam je tvoje nejoblíbenější scéna?
Moje nejoblíbenější scéna je hádka s Eddieho bratrem, kterého je Tomáš Weiser. Před uprostřed scény vepředu, kdy je podlaha celá mokrá a Tomáš Weiser tam klouže po zemi a škrtí mě a fackuje. To je tak strašně vtipný.
Proč je pro tebe nejoblíbenější?
Nevím, je to, přijde mi to hrozně absurdní. My tam vylezeme z té pijavice, která je jako jediný objekt na scéně. Vylezeme od tam, Tomáš Weiser na mě křičí a pak polonahej vystřelí po zemi, po té mokré zemi z té pijavice na břiše, jede, vezme knížku a začneme takovou jako inscenovanou bitku. To mě hrozně baví.
Mě na té scéně hrozně baví to, jak se zároveň koukáš do kamery a za tebou tleská Ivana Uhlířová, když tě Tomáš Weiser fackuje, tak ona vlastně ilustruje zvuk té facky. To mě hrozně baví.
To mě taky Ivana hrozně baví, že já vždycky zapomenu na to, že ona v jednu chvíli se tam rozhodla, že mě začne škrtit. Takže ona prostě se na mě otočí, zařve repliku a skáče po mně, že mě chce zabít. Pokaždé na to zapomenu, že se to má stát. A tak jsem se smíchem dělal totéž, co s přízvukem. Trénoval jsem ho. Rozhodl jsem se, že se cíleně naučím nový smích. Stavil jsem se před zrcadlo a každý den jsem se snažil smát jinak. S méně otevřenými ústy, méně expresivně. Učil jsem se smát smíchem, který se více hodil k mému novému životu, mému novému světu, k Eleně a naléhavé potřebě se proměnit. Pomalu, postupně se ten umělý, hraný smích stal mým smíchem. A dodnes, když ho někde zaslechnu, třeba na videonahrávce, v tom smíchu chtě nechtě cítím něco umělého. Slyším ve svém smíchu stopy po jeho výrobě. Po těch dlouhých hodinách strávených před různými zrcadly se sebou samým jako jediným svědkem, kdy jsem se učil svůj život, jako se člověk učí divadelní roli. Celý můj život se stal usilovným soustředěním. Byl jsem soustředěný, když jsem mluvil, když jsem se smál, když jsem kýchal, když jsem jedl. To vše se pro mě stávalo cvičením.
Když se dnes podíváme na Eduarda Luise, vidíme úspěšného spisovatele, intelektuála. Jenže cesta k tomu, kým je dnes, nevedla jenom přes vzdělání, úspěch nebo odchod z rodného města. Luis ve svých knihách otevřeně popisuje, jak se postupně snažil proměnit sám sebe. Nechal si změnit jméno, opravit zuby, podstoupil úpravu vlasové linie, začal se jinak oblékat, jinak mluvit, jinak se pohybovat. Učil se prostě nová pravidla světa, do kterého se nenarodil. Nešlo přitom jenom o vzhled. Luis si velmi brzy uvědomil, že původ člověka se neprojevuje jenom v tom, kolik má peněz nebo jaké má vzdělání. Je totiž zapsaný i v těle, v hlase, v gestech nebo ve způsobu, jakým člověk vstoupí do místnosti nebo jak se směje. Otázka, kterou si v knize Jak se stát jiným klade, proto není jen otázkou společenského vzestupu. Je to otázka, jestli je vůbec možné přepsat sám sebe. A pokud ano, jakou cenu za to člověk zaplatí? Tomáši, myslíš si, že se před vlastní minulostí dá utéct? Chtěl ses někdy stát někým jiným?
No, asi se úplně od ní utéct nedá. Někde to v nás spí nějaký traumata, nějaký vroubky, ale myslím si, že člověk se stává jiným každý den, že jako pořád stejně jako ten Eddie, ale asi ne v takové míře, tak čerpá od někoho jiného a záleží jenom, jestli se stává tím, kým chce být, nebo jestli jako se naopak od toho vzdaluje. Když si to člověk vytyčí jako ten Eddie, kam se chce dostat, tak určitě to, nebo důkazem je ta kniha, tak to nějak jde. Nedá se od toho úplně utéct, stejně jako Eddie se vrací k té minulosti, ale dá se stát do jisté míry někým jiným.
Evo, je něco, co jsi odnesla ze své rodiny a až po letech zjistila, jak moc tě to formovalo? Máš pocit, že člověk může před rodinou nebo jejími zvyky opravdu utéct?
Tak samozřejmě z rodiny si odnášíme spoustu věcí, to je jasný, utéct. No tak utéct můžeme chtít, já jsem před svou rodinou nepotřebovala utíkat, já jsem měla rodinu harmonickou a naopak já jsem svý rodině za spoustu věcí vděčná, takže já jsem tu touhu se vůči ní vymezit neměla. Ale je pravda, že někdy, když se na sebe, někdy se přistihnu, že se jako tím vnějším zrakem, kterým se na sebe člověk dívá, kterým se nasvěcuje, tak najednou, já už teda nemám ani jednoho rodiče, a najednou se přistihnu a řeknu, ježišmarja, teď něco děláš, nebo teď mluvíš, nebo intonuješ, nebo úplně jako matka.
Tomáši, už jsme se o tom trošku bavili, ale myslíš si, že odvážnější je Eddie nebo Monique vzhledem k tomu, kdo se chce proměnit?
U toho Eddieho to bylo víc sám za sebe, víc jako úplně nablind, že si našel někde ve světě, kam se chce dostat a konal kroky, aby se to stalo přesně. Učil se smát, učil se mluvit, učil se usmívat, aby to nebylo moc expresivní a učil se změnit, což může být do jistý míry jako trošku až sociopatický, ale je to hrozně odvážný, je to cesta do neznáma.
No dobře, ale hlavně on byl mladej.
No jasně, to je druhá věc, to určitě. Tak
měl ještě prostě tu, jako je rozdíl, když se chce člověk proměnit, jestli je mu 20, 30 anebo 60, že jo. V 60 už to jde jako hůř.
Jako já kdybych teďka chtěl odejít od divadla a dělat popeláře, tak to bude asi lehčí, než kdybych chtěla odejít od divadla.
Chtěla dělat popeláře. No tak já už od toho divadla tak jako tak za chvíli odejdu, ale
ne, to, ne.
To bude, protože už budu muset.
Děkuju vám oběma za rozhovor. A vám posluchačům děkuju za pozornost. Na viděnou v divadle Komedie. Projekt byl realizován za finanční podpory ČEPS AS.